Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. I dag vil jeg gerne starte med at opfordre lytterne til at være klar ved telefonerne, fordi overskriften for dagens program bliver noget så højdragende som demokratiets fremtid. Vi skal snakke vælger til sidesættelse, medlemsdemokrati. Vi skal snakke lidt om kommissioner, der bliver lukket. Vi skal snakke om flertal, der bliver tilsidesat af siddende regeringer. Så hvis man har noget at byde ind med eller spørge om i den forbindelse, så skal man altså være velkommen, mere end velkommen i dag, til at ringe ind på 20 24 7 24 7. Og så skal vi sådan set ud over, at nu fik jeg jo sat op til, det er store sager, demokratiets fremtid. Derfor vil jeg gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby. Og tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Preben Wilhjelm. Lige om lidt får vi også besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Radikale i Jeppe Mikkelsen. Han er en lille smule forsinket, men han kommer susende. Og joiner os om ganske få 5 minutter, får jeg at vide, ude fra regiet. Men de herrer, inden vi svinger os op til demokratiets fremtid, så vil jeg lige spørge jer, der var et par sådan små ting, fordi noget af det her har vel også at gøre med dækningen af det, drøner der som mig. Der er sådan et par små ting, jeg bare har noteret mig i, hen over weekenden. Og det er, at Kristian Jensen har udtalt, at han selv er klar til kamp om formandsposten i Venstre. Og så er det, at Socialdemokraterne går og pusler med et nyt navn. Ja, Preben Wilhjelm, du ser overrasket ud. Det er, om de skal hedde Socialdemokratiet eller Socialdemokraterne. Det er da åbenbart lidt... Men har I noget at sige om det, inden vi når til demokratiets fremtid? Ja,
altså Socialdemokratiet eller Socialdemokraterne, det er at sætte ølse for og sætte ølse bag. Pølsen bevarer sin smag, men den har ændret farve, må man sige.
Men det er åbenbart noget, de går lidt op i selv.
Ja, men altså, det kender vi jo inden for alt muligt. Du får fat i et konsulentfirma, så siger de, du skal ændre en lille smule ved et eller andet, og så bliver det helt anderledes. Det bliver de jo ikke. Så det må være deres valg, at de gør det. Jeg er ret sikker på, at det ikke har nogen indflydelse på noget som helst.
Jeg havde slet ikke hørt det der, altså jeg har ikke haft aviser eller medier i en lang weekend her, lykkeligvis. Men det undrer mig da lidt, altså de afgjorde det for 10 år siden. Ja. Der havde de altid heddet Socialdemokratiet, og så skulle de pludselig hedde Socialdemokraterne. Og ja. Os, der over 22 år, kan jo ikke vende os til det der. Så både vi og de selv siger stadigvæk Socialdemokratiet, ikke? Det er ikke slået igennem med det der Socialdemokraterne.
Så det kan være,
det kan
at,
være
man nu,
det derfor, jeg ved det ikke, men altså.
At man nu simpelthen har taget konsekvensen af, at man for 10 år siden havde et bureau indover, og nu har man bare givet op.
Jamen, jeg kan sige, at Socialdemokraterne, det er dem, der er medlem af Socialdemokratiet, så der er selvfølgelig en vis logik i det, men jeg tror bare ikke, det ender noget som helst.
Nej, det er vel, man skal vel, hvis vi endelig skal diskutere noget, så er det vel retningen for Socialdemokratiet, men det kan vi jo altid vende tilbage til. Så vil jeg også lige sige velkommen til Jeppe Mikkelsen, som lovede det.
Jamen,
jeg
lige kommer løbet op ad trappen her.
Jamen, det er, ved du hvad, bare du er her.
Jamen, jeg er
så
glad
vi,
for,
så er vi sådan set, så er vi sådan set glade. Jamen, vi skal lige... Jeg kunne tænke mig bare lige at lynspurte forbi Kristian Jensen også. Ja. Jeg ved ikke, om du har læst historien her i weekenden.
Jo, jeg læste godt, at han var ude og drøfte lidt tanker.
Ja, og det er...
Om egen fremtid.
Jamen, det eneste, jeg bare lige vil spørge om, det er, at har alle i Venstre glemt... inklusive Kristian Jensen til Sydland, at han jo sådan set er formand. Var det ikke det, der kom ud af 3. juli under konferencecenteret i Odense, at nu var man et formandskab?
Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke rigtigt, det har været i praksis i hvert fald. At han
nej,
har
nej,
været.
Det er der, det så, er det der slet ikke.
Jeg tror da, at der sker ting og sager der internt, og så vidt jeg ved, så er interviewet givet lidt tidligere, end det blev bragt, og lidt tættere på hele... Eva Kjær-sagen og sådan noget, så det kunne også være, at han var i gang med at positionere sig i forhold til, hvis der skete et eller andet der.
Men er det ikke, altså undskyld mig, er det ikke måske også nogle aviser, der har kedet sig i weekenden, og så det er vel sådan, at hvis der kommer en journalist, ligegyldigt hvad for et parti man er i, hvis man er næstformand, så, og de siger, jamen er du i spil til formandsposten, så siger man, jamen altså, det er ligesom det, der ligger i det, at være næstformand på en eller anden måde.
Jo, jeg synes heller ikke, det er så interessant. Jeg synes ikke, det er så interessant en melding, og jeg tror godt, alle ved, at Christian Jensen har de ambitioner, altså. Jo. Det har været sådan rimelig åbenbart siden de sidste mange år.
Jamen, den eneste anden, der har været på tale, det er jo Søren Gade, for så vidt, ikke? Og han er jo formand for gruppen, så vidt jeg husker.
Det er korrekt.
Ja, og det her, det er jo personfnider. Altså, tiden må vise til sin tid, når Løkke tvinges fra posten eller selv går, jamen så vil det være de to, og der kan sikkert også være andre. Jeg ved ikke, om det er særlig klogt at positionere sig på nuværende tidspunkt. Det vil i hvert fald få nogen til at visse knivene, hvis de støtter en anden.
Godt!
Jamen, der er jo det særlige ved Venstre, at de altid har udpeget deres formand i meget god tid og kaldt ham næstformand. Ja. Og det er jo en kongerække, de altid har fulgt i modtagelse til Socialdemokratiet, eller hvad de nu hedder for tiden. Ikke? fordi der har det altid været sådan, at den, der blev designeret kommende formand, er jo aldrig blevet det. Nej. Altså, så har der været slagsmål, der har været Kjell Olesen.
Det har været Judas kys at få.
Ja, ja. Men i Venstre ville det være lidt af et brud, hvis man gik udenom næstformanden næste gang, ikke?
Men det er vel lidt det, der ligger i kortene, fordi jeg kan da huske, at Søren Pind og andre har udtalt sig om det her.
De står der i hælene på hinanden og kommer til det her.
Så der er måske også lidt om, at
Christian Jensen... Det er måske mere interessant i virkeligheden, end at Christian Jensen siger, at han godt kunne tænke sig at være formand, men at han føler behov for det overhovedet. Det er måske mere interessant.
Ja.
Men chancen stiger jo ikke. De bliver jo færre og færre til at løse.
Ja, men den siddende regering, etpartiregeringen, Venstre-regeringen, det er jo sådan langt hen ad vejen den, vi skal tale om i dag. Preben William, jeg kan jo lige så godt være ærlig og sige, at det er, når du kommer herind, så får jeg jo tit en mail fra dig, hvor du har ønsker til, hvad vi skal vende. Og der må jeg sige, demokratiets fremtid, folkestyrets fremtid, tror jeg, da du har skrevet. Det er jo alligevel stort, at vi skal svinge os derop. Jeg er med på den, som jeg skrev til dig. Men er det i fare? Lad mig spørge på den måde. Skal vi starte der?
Altså, lad mig først sige, jeg synes, at når du laver en udsendelse, der hedder Det Gode Gamle Folketing, og det hiver folk ind, der ikke længere sidder der, og det kan være, der er nogen, der godt vil tilbage, men ellers så tror jeg, at de fleste er vel nok nogen, der har givet afkald på det der, og betragter sig som afdanket, ikke? Så burde vi kunne... Så burde vi kunne hæve os over den daglige hakkelsesmølle der, ikke? Og prøve at se lidt mere overordnede ting. Og når man ser på, hvad alle de andre debatprogrammer og Besserviser og Mogensen og Christiansen, og de alle sammen diskuterer af småfnider, dagsaktuelle småfnider og spin, så synes jeg, at hvis sådan en udsendelse som denne skal have berettiget, så må det være, fordi der er nogen, der sådan hæver sig en lille smule op over der. Hakkelsestald og prøver at sætte nogle temaer, som er lidt mere vigtige og varige. Og der er jeg bare foreslået, at man kunne komme med 100 andre forslag, at jeg synes, der er tendenser til, at det, vi har forstået som folkestyre, det skrider. Man respekterer ikke flertal i Folketinget længere. Man respekterer ikke ombudsmanden længere. Man kommer med begrundelser for krige i fjerne lande, som ingen andre jurister i hele verden finder rimelige i. Alle siger, at det er imod folkeretten, det er imod FN-pakten. Men vi kan sgu få vores embedsmænd til at skrive et notat om, at det er helt i orden, ikke? Og så farer vi afsted den ene gang efter den anden.
Mm-hmm.
Så jeg synes, der er altså... Og så har der her for nylig været... Ah, det hele en var ikke lige for nylig. Det var i forbindelse med, at SF røg ud af regeringen, at Erik Maja Carlsen skrev en meget markant kronik i Information, om at hele det der med demokratier og medlemsdemokrati og medlemsindflydelse, det måtte man se i øjnene, at det kunne overhovedet ikke fungere i et moderne samfund ud med det, ikke sandt? Og så her for nylig, at Løkkeberg i Politikken også tog hele den her situation op, meget realistisk i sig, men bortdømmer vores hidtidige forståelse af demokratiet.
Mm-hmm.
Og det kan da godt være, man skal det, men så synes jeg meget realistisk. Hvad er det så, der skal komme i stedet for?
Jamen, skal vi ikke starte med det? Med vælgerne, med medlemsdemokratiet. Jeppe Mikkelsen, nu fik Preben måske prikket til, at du måske vil tilbage. Det skal vi ikke, behøver vi ikke diskutere.
Nej, det er der ingen aktuelle planer.
Nej, fint nok. Godt, for så ryger du også ud herfra, det ved du.
Det er derfor, det er faktisk den eneste årsag.
Der er der lynjustist, det er godt at høre. Men nu er du en lille smule yngre end Preben. Ja. Ikke meget, men lidt. Ser du, hvad skal man sige, lige så pessimistisk på det som Preben?
Jamen, det gør jeg lidt. Nu har Preben lidt fat omkring sådan forligende og så videre. Og det er måske også en del af problematikken. Noget af det, jeg synes, der er mest karakteristisk for den derud, der har været i vores medlemsdemokrati, er, at folk jo tydeligvis ikke gider at være medlem af partierne. Altså, de sidste 50 år, tror jeg, vi er gået fra at have 600.000 medlemmer i de danske partier. Det var jo næsten altså 20% af den voksne befolkning eller noget i den stil dengang, som faktisk var medlem af et parti, til at vi i dag ligger nede og raller omkring 150.000.
Ja, vi er nede på noget, der minder om 3%, ikke?
Noget i den stil. Og det synes jeg er skræmmende, og man kan jo spørge om det er partiernes skyld, det tror jeg til dels det er. Man kan også spørge om det er befolkningens skyld, at der er sket nogle ændringer. Hvis jeg sådan kigger på min egen generation, så synes jeg, at der er rigtig mange, der har svært ved det der med at skulle bekende sig til en hel pakke. Det er det, man gør, når man melder sig i en parti, så bakker man op om parti. Man behøver ikke at være enig i alt, men det er der mange, der tror, man skal være. Der er mange, der tror, at man skal være enig og stå last og bræst om hver eneste ting, og når man sidder til familiemiddagen, så skal man forsvare, hvad ved jeg, Socialdemokraterne, hvis man melder sig ind der med hud og hår. I alle sager. Sådan er det jo ikke. Altså selv i folketingsgrupperne er der jo ingen, der er enige med alt, hvad partierne mener. Altså der er jo også diskussioner frem og tilbage omkring linjen.
Men
jeg synes, det er interessant, fordi for eksempel sådan noget som Ungdomsrådet Kors, de stormer frem i øjeblikket. De får rigtig mange nye medlemmer. Der kan du virkelig se, der det er jo også en sag, de kæmper for. Der vælter det ind med medlemmer her. De sidste 10 år, tror jeg, de har mange doblet deres medlemstal. Og det synes jeg er interessant. Hvorfor det så ikke sker hos ungdomspartierne? Hvorfor det ikke sker i moderpartierne, når man ser, at der kommer mange flere medlemmer? Det gør der ikke.
Men Jeppe Mikkelsen, skal man ikke langt hen ad vejen? Nu siger du det her med, at man skal ikke sige ja til en hel pakke, og så sidde og forsvare det til familiefrokosten, og de er ikke enige i grupperne. Men de er jo kun uenige, hvad skal man sige, på de lukkede gruppemøder. Fordi det er jo en af de ting, der også er blevet diskuteret meget. At når man så kommer ud fra det gruppemøde, så er man jo enige. Altså som Per Kålund siger en gang imellem, når han er herinde, gammel socialdemokrat, altså så går man ind til gruppemødet, og så finder man ud af, hvad det er, man er enige om. Og så er det ligesom det. Så finder man ud af, hvad man mener. Og så går man ud og siger det. Så der er vel i partitanken, den der pakkeløsning, den ligger der vel på en eller anden måde?
Jamen, men det gør
den jo. Hvad mindre det er alternativet?
Ja.
Fordi pakken er lettere diffus.
Jamen, altså nu, altså, jeg vil for eksempel sige, hvis du tager Radikal Venstre, som jeg kender bedst af gode grunde, så er der eddermame mange folk i baglandet, der ofte har meninger omkring, hvordan folketingsgruppen kunne gøre det bedre. Og det er jo fantastisk, fordi det er jo med til at udfordre folketingsgruppen hele tiden. Det er med til at ligesom udfordre, hvad er den sande radikale gang. Særligt når man er regering, og man skal sidde og indgå kompromiser og forlige og så videre hele tiden. Og det tror jeg, at folk i højere grad burde indse, at man kan så godt være medlem af et parti, også selvom man måske kun er enig med 90% af det, de mener. Det handler i højere grad om at finde det, man er mindst uenig med, faktisk. Og jeg tror, der er rigtig mange, og nu kan jeg bedst tale for sådan egen generation, rigtig, rigtig mange unge, der har svært ved det der med at skulle købe hele pakken. Det føler de nærmest, de skal, og de skal kunne stå inden for det hele. Og det behøver man jo ikke. Altså, sådan har jeg det heller ikke, selvom jeg er radikal medlem, så er jeg heller ikke enig med alt, hvad Radikale Venstre mener.
Lad mig bare lige opfordre endnu en gang lytterne til at ringe ind. For, hvis man for eksempel ikke har lyst til at være medlem af et parti, hvad det er, der gør, at man ikke har det. Eller nærmest endnu bedre, hvad det er, der gør, at man er medlem. Ja, hvis man er en af de få, der simpelthen har meldt sig ind i et parti og føler, at man måske kan stå inden for hele pakken, eller føler, altså, kan forklare, hvordan man ligesom navigerer i at være medlem. Telefonerne er pivåbne 20 24 7 24 7. Man kan selvfølgelig også skrive en sms på 42 600 24 7. Niels Højby.
Ja, vi går gerne tilbage til det, Preben startede med. Og det, jeg har observeret, der er sket, det er, man vil jo gerne ind i politik for at øve indflydelse og gøre en forskel. Men der er sket en kolossal centralisering af magten i Danmark, altså faktisk siden 1970, hvor de relativt store kommuner blev lavet med den kommunalreform, ikke? Og så 2007, hvor vi har de meget store kommuner. Og det vil sige, og så har vi regionerne, ikke? I stedet for amterne, der var jo 16 eller 17 amter, nu er det de her 5 regioner. Ikke? Det vil sige, det er rykket meget, meget langt væk fra de mennesker, der går ind i politik. Ikke? Så man skal kæmpe lang tid for at få nogen som helst form for indflydelse. Altså jeg ser det i min egen kommune, det er Furesø Kommune, ikke? Altså ingen kender politikerne andet end fra lokalavisen. Det gjorde vi tidligere, da det var Farum Kommune. Ikke? Og tilsvarende kan du gå til regionen. Der er jo ingen, der kender os, der sidder i regionsrådet. Måske lige enkle undtagelser, men ellers er der ingen, der kender os. Det var endnu værre, end det var, da vi havde amterne, der kendte måske lidt flere. Vi er meget langt væk fra befolkningen, og derfor bliver der en centraliseret...
Men hvorfor er I det, Niels? Hvorfor er der ikke nogen, der kender jer?
Jamen, det er ikke nogen, der interesserer sig for os. Altså, vi har vores regionsrådsmøder, så har vi tv på hele tiden, men hvem går ind og ser, hvad der sker der? Nogle få fra vores partier går ind, og så kritiserer de for eksempel mig, hvis jeg har stemt for et eller andet, de synes er forkert, og så må jeg forsvare mig. Det er da også i orden, ikke? Men vi er for langt væk fra medlemmerne på den måde. Så hvis vi skal det, og hvis vi så går videre på det, så har vi EU, hvor mange beslutninger bliver taget, uden at befolkningen overhovedet har nogen som helst indflydelse på det, ikke? Så altså, hvis demokratiet skal fungere, så skal man have mulighed for indflydelse, og det skal være tæt på. Det her centraliseret, det dur simpelthen ikke, hvis demokratiet skal overleve.
Er du enig, Præmville?
Ja, og der er klare tendenser i den, Niels siger, og som jeg påpeger masser af gange, ja. For eksempel EU, ikke? Altså, jeg er internationalist. Jeg mener virkelig, at vi er nødt til at have internationale aftaler om det, der er nødvendigt at have internationalt. Ja. Men at gå ned i de der detaljer, og der er jo ingen, der kan identificere sig med det der. Jeg mener, demokrati forudsætter, at vi er temmelig tæt på hinanden. Mm-hmm. Så Niels siger, at man kender sgu ikke engang sine kommunalrødder længere, vel?
Nej, nej.
Men vi er alligevel en stamme stadigvæk, ja. Ikke? Altså, alle danskere kan nævne de første 30-40 danske politikere. Alle danskere kender Benny Andersen og Kim Larsen, og så vi har et eller andet fælles, ikke? Og der er fandme ingen af os, der kan nævne bare 5 svenske politikere.
Nej.
Det er for langt væk. Det er for stort, det der, ikke? Og nu 70% af beslutningerne røger ned i EU, ikke? Og det mener jeg klart er en af grunden til, at det er blevet mere infamt, diskussionerne i Folketinget, de er blevet mere personorienteret. Mm. For der er jo ikke længere de store, rigtige spørgsmål at diskutere og være uenige om. Det er sådan lidt fnader, og ellers bliver det personligt, fordi alle de store spørgsmål, de er afgjort nogle andre steder. Mm. Jeg kan da godt forstå, at folk ikke gider engagere sig i det her, men det går jo helt ind. Nu nævner I gruppemøde, så diskuterer man. Ja, det er jo endda på retur, kan jeg forstå. Jeg sad i 2 år i en CBS-gruppe sammen med tidligere ledere, blev man kaldt. Ja, bad mig fri og fortalte, at vi havde aldrig haft ledere i VS. Det accepterede de så. Men alligevel sad jeg der et par år. Men fra de andre var det sgu ledere. Det var næstformand, og det var generalsekretær, og det var så videre med lange, lange erfaringer i det. Ikke? Og vi kom til at tale om det her en dag, og det viser sig, at, og det undrer mig positivt, vil jeg sige, at alle hele vejen rundt, det var gamle venstreminister Christoffersen, Knud Engård, der var tidligere forsvarsminister, ikke? Gamle socialdemokrater, Fransen fra SF, ikke? Tidligere landsformand for Radikale, Søren Balt osv. Da vi kom til at diskutere det der, var alle grædefærdige over, at medlemsdemokratiet var fuldstændig på retur i forhold til deres tid. Og vi fik et eksempel, og jeg har hørt det fra højtstående, både SF'er og socialdemokrater, da de sad i 3 år og forhandlede færre forandring og færre løsning, og bandt hinanden op til et regeringssamarbejde, hvor de sked på de radikale, ikke, med det resultat, at Margrethe fik 10 gange større indflydelse i det sorte tårn, end det er. Det er så dumt, ikke? Og så bliver Sass Larsen kaldt en dygtig partitaktiker, gudfader bevares. Altså, det der mest dumme, man overhovedet kunne gøre i politik, det var det der, holdt de radikale fuldstændig, og håne dem på den måde. Nå, men de sad i 3 år, og så får jeg at vide, der er et landsmøde i SF en weekend. Dette er ikke nævnt med et ord. Gruppen har ikke hørt et ord. Landsmødet har ikke hørt et ord. Mandag morgen kan de læse i aviserne, at man efter 3 års forhandlinger har indgået en kæmpe aftale om kommende regeringsgrundlag med Socialdemokratiet. Mm-hmm. Det er overhovedet ikke nævnt i deres gruppemøde. Det er overhovedet ikke nævnt på deres landsmøde. Mm-hmm. De kan læse det i avisen, ikke? Hvor mange har været involveret i det? Mm-hmm. 2-3 medlemmer af Søvndals bjørnebande, eller børnebande, eller hvad det var, den hedder, ikke? Og ingen andre. Jeg kender folk i forretningsudvalget, der ikke havde fået at vide, ikke? Altså.
Men prøv, hvordan ender man så ligesom der? Fordi de mennesker, som ender med at sidde, de starter jo ikke med at komme ind og så være sådan et triumvirat, der bare kan tage nogle beslutninger. De bliver vel også sådan forfremmet, båret frem på en eller anden måde, og pludselig sidder de i en situation der. Der må have været en eller anden, altså, bølge hen mod det, ikke?
Ja. Og det, først må vi lige konstatere, at det der med et vidtgående medlemsdemokrati og virkelig basisdemokrati, det er jo mest karakteristisk for venstrefløjen, ikke? Og jamen, venstrefløjen kan ikke leve uden, altså det er vores berettigelse på en eller anden måde, ikke? Og vi har det mere eller mindre udtalt. Og på højrefløjen, der kan man sagtens have Dansk Folkeparti, der er fuldstændig topstyret af 3-4 personer og alle andre retter ind, ikke? Det har de ikke de store problemer med, fordi sådan tænker de nogle gange, ikke? Og så er der grader af det. Jamen, det der er en kendskærende, er, har de Jakobsen lige sådan, ikke? Ja, vi kan da godt tegne medlemmer, de skal bare vide, det sagde han klart. De får ingen skid at skulle have sagt, det er mig, der bestemmer. Det sagde han jo, da han stiftede partiet, ikke? Det sagde han sgu. Og det gjorde han. Og det fandt de sig i, ikke? Det er der nogen, der gør. Det gør man altså ikke på venstrefløjen.
Nej, det gør vi sgu
for SF's vedkommende, der var det jo helt klart, at de afmonterede partidemokratiet og medlemsdemokratiet ganske systematisk, både med ændring af hovedbestyrelsesreglerne osv. osv. i de 2-3 år for at blive regeringsfæge. Mm. Det var helt klart. Det var Søvndals... Og muligvis er det rigtigt. Det viser... Nej, jeg synes, det er forkert, men altså... Det var jo, når jeg nævner Erik Maj Carlsen, det var jo hans konklusion. Tiden er løbet fra det der. Tiden er løbet fra, at folketingsgrupperne, for slet ikke at snakke om medlemmerne, kan have indflydelse på politikken. Det er få personer, der afgør de her ting, og så må man vise tillid til de der få personer. Det er muligt, at det er den nødvendige konklusion. Mm-hmm. Vi har i hvert fald kunne se, at hvis Enhedslisten for eksempel krævede lige en lørdag til at få deres hovedbestyrelse til at godkende et stort skatteforlig, der var fuldstændig færdigstrikket i sommeren 12, det kunne de sgu ikke vende på, Socialdemokraterne. 4 timer efter, der havde de lavet en lynaftale med Løkke om en helt, helt anden skattereform, ikke? Selvom der lå 9 sider parat og en aftale om, hvordan det skulle præsenteres. De kan ikke vente. Det kunne man med pinseparen.
Der er der sikkert nogen, der vil sige, både Socialdemokrater og Venstrefolk, som vil sige, at det med det her skatteforlig må ikke nødvendigvis handle om kun ventetiden. At der kunne man lige så godt sige, at man var bare mere interesseret i at få klappet den der aftale af med Venstre og Løkke på det tidspunkt.
Jo, men jeg kan i hvert fald sige, at måden det foregik på, det var selv de mest borgerlige kommentatorer, der var enige, at man havde da aldrig set en regering behandle et nødvendigt støtteparti så svinsk, som man gjorde
der. Der var der 36 møder, og så...
Ja, det tog to måneder, ikke? Med 36 møder, og så pludselig noget helt andet, ikke? Nå. Men der er også en forskel, fordi det kunne Løkketoft i sin tid med Pinseparken. Der ventede de med Pinseparken en hel weekend, mens det, man kaldte Enhedslistens pirsede hovedbestyrelse, til pressens store forargelse, de sad og tog stilling til det. Jeg synes, det var så flot, at folkestyret var så langt ude, at en hovedbestyrelse, der indeholder rebeller og alle mulige autodidakter, hvad de kaldte de der, at de bliver draget ind i det parlamentariske arbejde og sidder en hel weekend og er nødt til at tage alvorligt. Kan vi stemme for den her pinsepakke, som var pisse upopulær, jo? Ikke? Mm-hmm. Altså, det var da så flot. Det burde de der Rose sagde, at det havde inddraget dem i den parlamentariske...
Men man må ikke sige... Altså, jeg er sådan set enig i, at vi skal... Og især S og SF's ægteskab frem mod valget i 2011 var en horribel måde at kortslutte eget medlemsdemokrati på. Det er jeg faktisk helt enig i, og det er jo ikke kun medlemsdemokratiet, det er jo også folketingsmedlemmer, der blev sat uden for indflydelse dengang. Men vi bliver nødt til at finde en eller anden form for balance, og det er også, der er også en årsag til, at vi har nogle repræsentanter på tinge, både som vælgere og som medlemmer af partier. De skal have en eller anden form for autonomi, så de har noget handlerum osv. Men det, der er trist, det er, hvis medlemmerne aldrig nogensinde har mulighed for at få lov til at påvirke politikken, få lov til at påvirke de langsigtede visioner, få lov til at påvirke, hvad skal partiet gå til valg på, for eksempel. Sådan nogle ting og sager. I de konkrete beslutninger, så synes jeg måske, at forestille sig, at alle skulle have samme procedure som Enhedslisten, og som Enhedslisten jo altså heller ikke bruger i alle sammenhæng. Enhedslisten har jo også noget manøvredygtighed i forhold til deres hovedbestyrelse. Det har jeg i hvert fald selv oplevet i forhandlinger. De godt engang kan sidde og nikke til nogle ting, uden at de skal hjem og spørge deres hovedbestyrelse. Mm-hmm. Men at forestille sig, at man skal have en hovedbestyrelse med mange, mange medlemmer ind over fra mange forskellige partier, altså det vil altså blive et magtværk, og der er en årsag til, at man har trods alt professionelle politikere til at varetage den slags i dagligdagen. Så jeg tror, det gælder om at finde en balance, hvor man både selvfølgelig værner om, at man skal have indspark og opbakning fra sit bagland, men der skal også være en eller anden form for operationel frihed til folketingsmedlemmer.
Jamen lad os lige prøve at tage fat i den der balance, som du siger, for der er to sms'er, der er kommet ind her. Der er kommet flere. Jeg vil faktisk lige læse to op. Der er en, der skriver her, det er svært uden navn, og ikke, der står heller ikke, hvilket parti, men måske kan man gætte, hvad det er. Jeg har meldt mig ind i et parti, fordi der endelig er et, jeg kan identificere mig med. Og det skyldes i høj grad, at det er det eneste parti, der rent faktisk har en reformvilje med reformer, der kunne gøre en forskel. Og i høj grad en protest over samtlige gamle partier. Altså kunne man forestille sig, at der kommer sådan en protestbølge på et eller andet tidspunkt mod det her?
Jamen det kan man, og det er der jo allerede altså, i flere omgange, ikke? Altså, nu talte vi om Dansk Folkeparti, det var jo protestparti oprindeligt, ikke? Og mit eget parti har jo også været et protestparti, som kom fra 3 andre partier, ikke? Og nu har vi så alternativet, ikke? Og vi ser det samme i andre lande. De protestpartier prøves jo at holde ude, hvilket er udemokratisk efter min mening, ikke? Mm. Både ved Sverige, tidligere også i Norge, og nu ser vi det i Tyskland, ikke? Det er jo sådan noget, der sker, og det kan være for venstrefløjen, det kan være for højrefløjen, det skifter fra tid til anden, ikke? Så sådan noget sker, og det er den måde, demokratiet fungerer på, og man skal hylse dem velkommen. Demokrati tager tid. Nu har vi snakket lidt om beslutningsprocessen. Jeg har også været med til den slags ting der. Det sted, hvor der er mest nærdemokrati i Europa, det er jo Schweiz, med alle de utallige kantoner, hvor tingene tager meget lang tid, og alle skal stemme om alt muligt. Tingene går meget langsomt, men se på Schweiz generelt, det er altså et på mange måder succesrigt samfund, ikke? Men det, tiden går med alt det her, og det skal man være klar over. Hvad angår Enhedslisten, som jeg også har oplevet i vores region, ja, så sidder man i budgetforhandlinger og bruger flere dage på det, og de er med for første gang, ikke? Og de gør et godt stykke arbejde, må jeg sige, ikke? Så er vi alle sammen blevet enige om, hvordan det skal lyde til sidst, og vi er klar til at skrive under, så skal de jo, som du siger, hjem og snakke med deres bagland, og der går nogle timer med det, vi andre sidder og falder i søvn, men det er i orden, og så kommer de tilbage og siger, nej, vi kan ikke skrive under. Problemet for mig ligger i, at de har så fået indflydelse, men de har ikke ansvar, fordi det er også andre, der skriver under, og de har faktisk fået indflydelse, så jeg synes, det er fornuftigt. Jeg gik hen til dem og sagde, jeg synes, det er synd, jeg synes, jeg har gjort et godt stykke arbejde. Jeg ved ikke, om de selv synes, det er synd, men det må være lidt vanskeligt selvfølgelig at lægge en masse arbejde i det, og så lige blive underkendt, men sådan er demokratiet også. Og man kan så sige, nogle budgetforhandlinger kører måske for presset tidsmæssigt. Det kan godt være, der skulle være en uge imellem, hvor de kommer tilbage og siger, det kan vi ikke gå ind for, men der er de der ting, skal vi forhandle det om igen? Det kan godt tænkes, ikke? Fordi det tager tid, når det er demokrati.
Ja, fordi altså, det er jo den anden side af det, at man kan sige, det er, nogle gange kan det også bare skyldes en systemfejl,
ja.
At man presser ting, og nu skal det gå for stærkt.
Right.
Er det svært at se i øjnene, når man sidder derinde?
Nej, ja, det ligger jo i... Altså, meget af det er jo administrationens måde at tilrettelægge det på, ikke? Fordi de siger, nu skal vi lave den her budgetforhandling, og nu skal vi lave de der dudatiske...
Jo, men det er jo det. I har vel masser af indflydelse til at sige, nu går det for stærkt, vi kan ikke nå at læse det her, eller vi kan ikke nå at tage stilling til det her.
Men altså, oplæg fra administrationen kommer jo også via dem, der leder, for eksempel regionen, ikke? Så der er jo et oplæg, og det vil sige, når der er et oplæg, for eksempel for en formand for en region, jamen, så er det parti bagved måske også formænd og deres partier. Så det er ikke så meget, man kan ændre på det, men det gør altså, at tingene bliver ofte noget presset, og man bliver også træt.
Jo. Jeppe Mikkelsen, prøv at høre, du er jo en knøs i det her selskab. Jamen, ja, det var som en hyldest. Hvad fik dig til at gå ind? Der er en, der skriver her. Han er også radikal. Han hedder Andreas. Problemet er, at det virker håbløst at gå ind i politik. Jeg har indtryk af, at man ingen indflydelse har. Derfor er jeg ikke i partiet Radikale Venstre, som jeg politisk hører til.
Mm.
Han har valgt, om man så må sige, radikalt anderledes end dig.
Ja.
Han føler overhovedet ikke, at han har nogen indflydelse.
Nej.
Hvor hurtigt fik du indflydelse? Altså, hvis du sådan skal prøve
at... Det gjorde jeg sgu ret hurtigt. Altså, det var mest et spørgsmål om, at man... tager initiativet, og at man ligger en opgave, så man kan sige, hvis vi skal tale om, der er noget godt ved, der er så få medlemmer i dag, det er, der er plads. Hvis du for alvor så kommer ind i et parti, og du har lyst til at prøve på at påvirke det, så
synes
jeg
faktisk, der er... Der er
ledet. Ja, det er der absolut. Altså, det er ikke sjældent, der er fedt at få håndfulde til politiske møder, hvis du overhovedet kan gøre det, faktisk. Så jeg oplevede i hvert fald, at da jeg kom ind med noget engagement og noget drivkraft, og jeg var altså ikke ret gammel på det tidspunkt, og jeg havde ikke den store erfaring med det, men man fik faktisk mulighed for at sidde og påvirke nogle ting relativt hurtigt. Og jeg kan huske, at jeg inviterede Margrethe Vestager ud få måneder efter, at jeg var blevet aktiv i Radikale Venstre, og fik lov til at være rundt med hende en hel dag, ikke? Så der er mulighed for at sidde og komme til at påvirke toppolitikere relativt hurtigt i partierne, det vil jeg egentlig sige. Det er selvfølgelig forskelligt fra parti til parti, det vil jeg give helt ret i, og det er nok noget andet for eksempel i Dansk Folkeparti, end det er hos Alternativet, det tror jeg. Og det er jo så forskellen i partierne langt hen vejen, men overordnet set, så mener jeg faktisk, at der er god mulighed for, at man kommer til at påvirke nogle af de mennesker, der sidder på Christiansborg, eller i regionsrådet, eller i kommunalbestyrelsen.
Mm. Prøv at William, handler det også lidt om, at der måske, altså... I forhold til, nu skrev lytteren ind i forhold til det her reformparti, han snakkede om nu, han fulgte op og skrev, at det var Liberal Alliance. Jeppe nævner Alternativet. Handler det en lille smule om, at der er nogle mennesker, som føler, at nogle af de her nye partier, der kan man bedre på en eller anden måde stå inde for den fulde pakke i forhold til nogle af de gamle partier, i forhold til at være socialdemokrat, i forhold til at være venstremand, i forhold til at være konservativ, de få, der måtte være tilbage, at de gamle partier, ligesom det de stod for, at det er blevet omkalfatret så voldsomt, at man ligesom siger, men altså, jeg aner ikke, hvad det vil være at sige at være socialdemokrat mere. De har jo også taget nogle drejninger og sådan noget.
Ja, men jeg tror også, det handler om for helt nye partier, og jeg oplevede Alternativets start der. Jeg blev faktisk inviteret til deres etårs fødselsdag nede i Bøssebaren i Victoriagade, hvor de havde stiftet det. Fordi de mente, at der var nogle paralleller til det, hvad i sin tid stiftede VS. Det havde de fuldstændig ret i, altså. Der var den samme begejstring af unge mennesker, der var virkelig entusiastiske, ikke? Det var en fornøjelse at genopleve, og der er noget. Men det har jo lidt at gøre med, tror jeg også, at de har jo ikke ret meget at blive uenige om forløbig, for de er jo ikke nede i detaljerne. Mm. Altså, det er folk begejstres i, formentlig både hos Liberal Alliance og hos Alternativet og i sin tid VS, det er sådan generelle, det er den retning, vi vil, og det er det der, vi er meget, meget pas på, ikke? Mm. Så når det begynder at blive så konkret, at man skal hjem og spørge sin hovedbestyrelse osv., osv., så er det vanskelighederne kommer, og det skal man jo have en struktur, der kan klare. Ja. Jeg vil lige sige til Jeppe, burde du selv have sagt måske, I har jo en helt speciel struktur i det radikale venstre. I har den struktur, og det har I haft i over 100 år, og det fungerer stadigvæk, så man kan jo ikke sige, at det er forkert eller noget. Det er bare lidt mærkeligt, kan man sige, at jeres landsmøde og jeres hovedbestyrelse og hvad det ellers hedder, de har jo ikke reelt, når det kommer til et stykke indflydelse. Jeres folketingsgruppe bestemmer suverænt, om de vil overtræde en landsmødebeslutning eller en hovedbestyrelsesbeslutning. Ikke? Og det er jo sært, men I har jo kunne leve med det. Altså, så og jeg er da godt klar over, at derfor kan de da godt have indflydelse, at man tager da lidt bestik af, når et landsmøde massivt siger sådan og sådan, selvom folketingsgruppen så lige i den aktuelle politiske situation ikke finder det særlig hensigtsmæssigt at efterleve det, ikke? Så tager man da bestik af det. Så det har I klaret med, det er en speciel struktur, ikke? Og andre, som Erhardt, som sagt, han ville skide på, om han havde medlemmer eller hovedbestyrelse, noget som helst, og til sagen fra starten, I kan da godt melde jer ind, I skal bare vide, for nogen som helst indflydelse på
noget. Men er der ikke også en eller anden ræson i, at det er nødt til at være sådan? Jeppe var også en lille smule inde på det her, der skal være det her spillerum, og det er et repræsentativt demokrati. Og vi kan også se på Dansk Folkeparti, altså der har man jo fået dyrket sådan en der var ikke, det er jo sjældent, meget sjældent, at baglændet kvier sig, fordi man har sagt, jamen, vi stoler, ja. Altså hvad fatter gør er altid det rigtige. Man har ligesom, man stoler på dem, man har valgt, og så gør de det. Det er dem, der er nede i substansen. Det er Tulle, der har alle de gule post-its, så han har læst det.
Ja. Men
og så er det ham, der gør det.
Det kan man godt sige, at man er nødt til at have det sådan, men så ender vi derovre, hvor Niels siger, demokrati tager altså tid.
Mm.
Og så må man fravælge demokratiet og sige, det duer ikke, det duer sgu ikke. Vi har jo for travlt til, at vi kan have demokrati.
Ja.
Og det kører fuldstændig, ikke bare de ting, vi har talt om. Tag sådan noget som høringsfristerne,
ja.
Hvor man skulle føre et lovforslag, havde tradition for, at man var ude hos folk, der kendte noget til det her. Ikke?
Ja.
Nu kender jeg mest til retsområdet. Ikke? Mm. Det var jo fandme kompetente folk, der sad både i straffelovrådet og i retsplejeudvalget osv., osv. Ja. Som kendte hele den danske retsplejes historie gennem de tre proceskommissioner i forrige århundrede osv. Og vidste, hvad er tradition, og hvad har vi fortalt med, og hvad har vi ikke haft held med. Ikke? Der kunne komme med nogle input til sådan nogle lovændringer, som tit er sådan noget, en hurtig idé hos en eller anden ny minister, der aldrig beskæftiget sig med det før. Ikke? Ja. Det er jo væk. Det er væk. Jeg selv siddet nogle år, hvor vi jo høringsberettigede fra det, vi skabte, der hed Retssikkerhedsfonden. Og det var sgu ikke, fordi det var en særlig rød eller sådan noget. Det var den gamle højesteretspræsident, der var med i det. Og en hel masse erhvervsadvokater, meget, meget bredt politisk. Vi var bare samlet om én eneste ting. Vi var bekymrede over, hvad der skete med retssikkerheden her i landet. Så stiftede vi Retssikkerhedsfonden og Forum for Retssikkerhed og blev høringsberettiget. Og vi skrev sgu kvalificerede høre. Vi havde kvalificeret folk på alle de der punkter, vi afleverede høringssvar. Altså, jo, forhåbentlig er der nogle oppositionspartier, der har læst dem og har fået lidt bedre
skyds. Jeg har også læst dem, Preben.
Og det tror jeg også, man gjorde på venstrefløjen, ikke? Men, og derfor blev vi også ved med det, altså. Men fristerne var jo efterhånden sådan, at det kunne slet ikke lade sig gøre. Hvorfor skal fristerne være sådan? Hvorfor kan man ikke vente 4 timer på, at et parti, der har medlemsdemokrati, lige skal spørge sin hovedbestyrelse? Ja. De havde jo indkaldt den.
Og det er
noget på ret. Hvorfor skal man lave en ny offentlighedslov, der mindsker Folketingets adgang til at vide, hvad der ligger bag de politiske beslutninger? Altså, der sker så mange ting. Det er jo ikke kun det her, vi starter med at sige. Det er jo på alle ledere og kanter, at man indsnæver mulighederne for både vælgerne, men sgu også for Folketingets medlemmer.
Jamen, vi kan jo godt lige prøve at snakke lidt om den der offentlighedslov. Fordi det er jo en af dem, som er det har været et meget spøjst forløb også at følge med i for os, der er stået udenfor. At den ligesom bliver foreslået. Morten Bødskov er rasende og synes, det er så forfærdeligt. Og så bliver den alligevel vedtaget, og det er noget underligt noget. Og nu står vi så der, hvor justitsminister Søren Pind har holdt møde med den forligskreds, som aftalte, det er Venstre, det er Socialdemokraterne, Radikale, SF og Konservative. De har holdt et møde, hvor jeg tror især Morten Østergaard var ude at sige, at han var fortrøstningsfuld i forhold til, at man nu godt kan se, at der var nogle elementer i den her offentlighedslov, som ikke var hensigtsmæssige. Og dem vil man have lavet om. Ja. Men status PT er, at man skal holde et nyt møde.
Ja.
Så der er ikke sket noget endnu. Men det har været sådan en lidt underlig proces med det her, Niels Høiby. Vil du,
ja. Og jeg
vil
synes,
du gå med så langt?
Jamen, jeg synes, det er en meget trist lov. Den er kun til fordel for magthaverne, ikke? De kan lave, hvad de vil, og manipulere, og så kan de lægge noget frem. Og alle de partier, der lå bagved, er jo nogen, der har været i regering, ikke? Måske.
Ja. Men er det måske det, man har forklaring?
Jamen, det er jeg helt sikker på, det er. Altså, det har jo også vist sig, at det, de lovede med, hvor sjældent det ville blive brugt, passer jo simpelthen ikke. Jeg kan ikke tale i hovedet, men det har været fremme. Det bliver jo brugt meget mere, de her med at strege over alt det der, og sige, det er ministerbetjening, så det skal ikke offentliggøres, ikke? Det bliver brugt meget mere. Jeg synes, det er altså pressen og dermed også befolkningen skal jo kunne kigge magthaverne i kortene. Ellers har vi jo noget, der minder om i systemer, som vi ikke bryder os om. Altså autoritære systemer, ikke? Hvor magthaverne bare beslutter et eller andet, og man kan ikke kritisere det. Det er jo det, man kommer i retning af. Jeg har læst en bog, der hedder Mørkelygten. Jesper Lynel, tror jeg, det var, han hed. Ikke?
Jesper Tynel, ja.
Tynel, Tynel, ja. Fantastisk bog. Den viser jo præcis, hvad der foregår. Ikke? Altså, hvis der er nogen, der kigger kritisk, jamen så giver man en masse bortforklaringer, som ser reelt nok ud, men i virkeligheden bare er bortforklaringer. Og vi har jo set, hvordan det foregår så mange steder i ministerierne efterhånden. Ikke? Det er jo, jeg har sagt en stribe, det er bare mange chefer, der har fået andre opgaver. Ikke? Skat er jo det sidste og det værste af dem. Ikke?
Ja.
Så jeg synes, det er yderst beklageligt at have fået den lov der. Og jeg håber godt nok, at den bliver løst op.
Ja. Nu må vi jo se, at de skal holde med.
Der er jo ikke én ting i den lov, hvor man i dag kan gøre den op efter 2-3 år og sige, det er jo helt anderledes end for. Der er ikke én af de ting, der er kommet frem, som ikke var forudset af kritikere.
Nej, præcis.
Alle kompetente kritikere havde præcis forudset det her. Ja. Og jeg vil påstå, at den lov var aldrig nogensinde kommet igennem, hvis ikke det havde været SRSF-regeringen. R bliver bundet op på den.
Mm-hmm.
Baglandet er vildt imod, ikke?
Ja,
hele baglandet er imod. Og jeres bedste ekspert på det her, Pernille...
Højkong.
Ja. Var jo skarpt imod, ikke? Og skrevet imod den osv. Og helt kompetent, hun er ekspert i det der område. Jeg var inviteret ud til et møde i Hovedstadens Radikale sammen med Jørgen Estrup. Vi spurgte, Estrup kunne ikke forsvare den der lov, tidligere folketingsmedlem.
Gammel radikale, ja.
Gammel radikale, yes. Ja. Vi spurgte ud i forsamlingen, der sad kun medlemmer af Radikale i Hovedstaden, og spurgte, er der nogen af jer, der kan forstå, at partiet går ind for den lov? Ikke én. Det samme gjorde vi øvrigt med finanstransaktionsskatten. Der er ikke én, der kunne forstå, hvorfor Margrethe var imod den finanstransaktionsskatten. Nå.
Men, hun vil bare have den på global plan.
Ja, ja. Men altså, de der ting er kommet, og der er vi over det næste spørgsmål, du er allerede inde på det, med forligen, ikke? Nu sidder de der. Det er en forligsgruppe.
Ja, men ved du, skal
I
vi...
det forlig, der indgår SF, og der indgår de der...
Mm.
Det er jo umuligt at rokke, hvis det er en anden ting, jeg har nævnt som et stikord her.
Mm.
Det er da rigtigt, at man er nødt til at lave nogle forlig nogle gange. Men er det ikke gået for vidt, at man nu på større og større sagsområder binder hinanden på hænder og fødder med det resultat, at selvom flertallet bliver et andet,
ja, ja.
Så kan man ikke lave det om.
Jo, det skal vi lige prikke lidt i lige om lidt. Jeg kunne tænke mig bare lige at holde fast i et helt konkret med offentlighedsloven, fordi Jeppe...
Jamen, det er noget et eksempel på det, selvom flertallet er et andet.
Jamen, det ved jeg godt, men det kommer vi også til. Jeg vil bare lige komme ned i de der to paragrafer, fordi nu, jeg er ikke juridisk uddannet.
Nej.
På nogen måde. Men jeg må da sige, at da det begyndte at rulle med den her offentlighedslov, og som Preben sagde, der var kritikere, som sagde, at det ser sgu ikke for godt ud, så begynder man allerede dengang at snakke om de her, der er særligt to paragrafer, 24 og 27 stykke 2, som er lidt drilske. Paragraf 24, det handler om mulighed for at blokere offentlighedens indsigt i dokumenter, der udvikles på et tidspunkt, udveksles hedder det, på et tidspunkt, hvor det har betydning for embedsværkets rådgivning af en minister.
Mm.
Og 27 stykke 2 er mørklægning af offentlighedens indsigt i dokumenter, der har været udvekslet mellem myndigheder, ministerier og folketingsmedlemmer.
Ja.
Altså, jeg betænker man ikke, for det tænkte jeg i hvert fald, at her kan man jo proppe alt ind. Det er jo sådan en...
Ja.
Så kører vi. Mm.
Jo, men det er givetvis, men altså, jeg tror heller ikke, at vi helt har
ramt balancen. Sådan noget. Der sad en kommission i 7 år med medlemmer fra både ombudsmanden sad i spidsen, tidligere ombudsmanden sad i spidsen, der var medierepræsentanter, mediejurister, med folk fra ministerier og alverdens med, så er 7 år tykket på det her. Ja. Men jeg tror heller ikke, man har ramt balancen endnu. Jeg tror også, man vil se på et tidspunkt, at
men når du selv siger det her, altså ombudsmanden og de mediejuristerne og sådan nogle, var jo nogle af dem, der råbte højst i forhold til, fuha, det ser lidt mærkeligt ud, det her.
Det gjorde de jo så ikke, i hvert fald ikke, indtil at den var præsenteret af selve kommissionen. Så efterfølgende er der nogen, der har trukket den. Det er helt korrekt. Men jeg synes en gang imellem, debatten bliver lidt sort-hvid. Altså, fordi at man får næsten det indtryk, at alt i dag er lukket. Og det er det jo ikke. Altså, det hedder trods alt en offentlighedslov. Der er trods alt en del ting, man godt kan søge magtindsigt i. Og der er jo en gang imellem nogen, der siger, at tidligere så var alt åbent. Det var det jo altså heller ikke. Nej, nej. Der var også masser, man ikke kunne få magtindsigt i dengang. Mm-hmm. Og så synes jeg nogle gange, det bliver meget forsimplet, fordi du nævner lige præcis også paragraf 24 og 27 stk. 2. Ja. Men der er mange andre også interessante ting i det her. Og jeg synes for eksempel paragraf 14 omkring mere offentlighedsprincippet. Meget interessant at diskutere, hvordan bliver det i praksis forvaltet. Og det er nemlig noget af det, som har været fremme, at det bliver meget, meget sjældent brugt. Og det er jo et problem, hvis man ikke engang kan gå ind og sige, selvom at vi egentlig kan undtage det her dokument for aktindsigt, så kan vi godt alligevel give mere offentlighed. Og de har faktisk pligt, ministerierne, de offentlige myndigheder, har faktisk pligt til at overveje det. Jeg synes, det er meget interessant, det her med, det er jo paragraf 28 og 29, det er omkring ekstrahering af faktuelle oplysninger, så man ligesom kan få at vide, selvom det har været et ministerbetjeningsdokument, kan man så ikke få nogle af de oplysninger frem, som ligesom er sagens faktuelle grundlag. Så kan ministeren have haft alle mulige politiske overvejelser og sådan noget. Dem synes jeg egentlig langt hen ad vejen, vedkommende skal have lov til at have for sig selv. Altså, om vedkommende skal forestå det ene eller det andet, det synes jeg er fair nok, ligesom at gruppemøder i Folketinget, der er jo heller ikke offentlighed i dem, der kan Liberal Alliance eller Radikale Venstre i Enhedslisten jo også sidde frem og tilbage og diskutere, skal vi gå den ene eller den anden retning, men så man i mindste får nogle af de faktuelle oplysninger frem. Og det ligger der egentlig nogle muligheder for i den nuværende offentlighedslov. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor meget det reelt set bliver brugt, og jeg tror, det er nogle af de ting, man også især skal man skal pille med.
Mm-hmm. Er du enig, Preben?
Ja, det er sådan lige til nød og næppe. Men det er da rigtigt, at der sad den der offentlighedskommission, og nogle af dem fortrød bagefter, og der er jo kommet nogle sådan lidt kedelige ting frem, som ikke er konkret nok til, at man kan vide, hvad er løgn og hvad er latin, om at de gik med på nogle kompromiser, som de allerede dengang var kede af, men af hensyn til nogle andre ting, som de så ikke fik. Ikke? Mm.
Ja.
Og så kan man sige, ja, så er de blevet snydt, ikke? Og så har de sovet i time, eller hvad man nu vil. Men lad os holde os til dem, der faktisk tog fat på denne her i praksis, ikke? Og det var især information, de andre blade kom efter. Men det var især information, det var især Ulrik Dahlin og Anton Geist. Hvad de remsede op af konkrete eksempler fra de foregående 10 år, som havde været vigtige åbninger for, at befolkningen og pressen kunne forstå, at der var noget galt.
Ja.
Og som ikke længere ville kunne lade sig gøre, hvis denne her lov blev vedtaget. Så der var masser af konkrete ting, som vi alle sammen kan huske. Jamen, det var da vigtigt, at det kom frem. Så blev det jo rettet. Det var da vigtigt, at den der sag kom frem. Så fik man da stoppet det og det og så videre. Ikke? Og som ikke længere ville være kunne komme frem med den her nye offentlighed. Så det var der striber eksempler på. Det var skræmmende nok. Mere offentlighed, siger Jeppe. Det var der altså også mulighed for i den gamle lov. Mm. Det med den nye lov, det var, at man foregav, at nu skulle benyttes mere.
Mm-hmm.
Nu skulle der være mere adgang til mere offentlighed. Ikke? Mm-hmm. Og der er det, som Niels sagde
til det. Og det står i bemærkningerne til loven også.
Ja, det står i København. Ja. Men opgørelsen, der er lavet her,
viser,
at det sker ikke.
Nej, og så læg dertil, at jeg kiggede lidt på det her i går, og en ting er, at man laver den her offentlighedslov i den her forligskreds, og man får nu at sætte det på spidsen, prædiker mere offentlighed.
Mm.
Men altså, undervejs har der så været siden da, yderligere undtagelser, som man ligesom har lavet hen ad vejen, og hver gang man laver et nyt tiltag, så laver man sådan nogle små undtagelser for aktindsigt, som så bliver bygget på. Altså, det er vel heller ikke mere offentlighed, Jeppe Mikkelsen?
Nej, absolut. For det er helt enig i, at jeg tror ikke den rigtige balance er nået. Jeg tror også, den gamle offentlighedslov var forældet på mange måder, og ikke, altså den var tilbage fra 80'erne, den man havde før den nye blev vedtaget. Jeg tror også, den på mange måder var forældet, og jeg tror sådan set, det er godt nok, at man får sat en proces i gang, hvor man får en ny, men jeg tror ikke, man har ramt lige på sømmet her med den første.
Mm. Sådan nogle love her er jo til for at undgå magtmisbrug af den ene eller anden art, ikke? Og her er der altså tale om, at man kan skjule for et eventuelt magtmisbrug. Vi har jo set, at sidst her omkring den her landbrugspakke, ikke? Altså, der bliver præsenteret nogle tal, som andre anfægter faktisk, ikke? Og vi har set det tidligere med den her, det her møde, hvor Pia Kjærsgaard skulle med ud til Christiania. Der er ikke bedt til noget, hvor der en departementchef lavede en nødløgn, om jeg så må sige, ikke? Så det er jo den slags, der ikke må ske. Altså, hvis de ting, som søges holdt skjult nu, indeholder sande ting, så behøver man da ikke være bange for, at man kan kigge på dem. Det, man er altid bange for, hvis de prøver at skjule, det er, at der er et eller andet fiblundigt der. Det er ikke rigtigt, det de siger, og nu skal det bare præsenteres sådan, og der, for Folketinget og befolkningen, så det kan gå igennem, og der er en kort høringsfrist og alt det der. Ikke? At det er det, man altid tror, når man laver den slags lovgivning. Og det duer ikke i demokratisk samfund, som vi bygger på tillid. Og det her, det øger altså mistilliden til magthaver, når man laver sådan noget.
Men så handler det jo så om de her forlig, Preben. Der sidder en forligskreds, som så nu vil prøve at få lavet det her om.
Mm-hmm.
SF har sagt, at man vil stille forslag i salen. Der kan regeringen komme i mindre tal, så må vi se, hvordan det ender. Det her med, det skal vi også se lidt nærmere på, hvor tit der bliver tilsidesat flertal. Det er også en spændende vej at komme ned af. Men hvad tror du, man kan gøre her? Altså, kan forligskredsen gøre noget, eller er man nødt til at vente? Man har jo sådan en... jeg tror, det er, at der går alligevel et år eller to, før man sådan på papiret har aftalt, at man skal kigge den her efter i sømmene.
Jamen, nu rejser jeg problemet generelt om det her med de forlig. Fordi det er da klart, at man er nødt til at lave nogle forlig. Og det er da også klart, at så kan man ikke løbe fra dem 14 dage efter, og derfor har man en aftale om, at hvis man skal løbe fra dem, så skal det varsles inden det næste valg. Ja. Ikke sådan? Men det er jo tit for i situationer, hvor man ikke har kunne forudse, at der var grund til at opsige et forlig. Og det, der er sket i stedet for før i tiden, der var det jo små, bitte, helt konkrete sagsområder, man lavede forlig på, ikke?
Mm.
Nu er det jo efterhånden blevet store sagskomplekser, som dækker, det meste af retspolitikken kan det komme til at dække med sådan et forlig, hvis man går ind i terrorlovgivning og sådan noget, ikke? Det meste af den økonomiske politik, hvis man laver en eller anden finanslovsforlig og siger, det er
det første forliget i 2006,
ja, for eksempel, ja. Så det er meget, meget store områder. Og der kan let opstå situationer, og vi kan tage offentlighedsloven som eksempel på det, ikke? At der er partier, der var med i det flertal, der nu er imod det og gerne vil have lavet det om. Mm. Og så holder man sig til det der, jamen I er bundet derfor lige. I kan tidligst opsige det til næste valg igen, ikke? Og så videre, så videre. Hvor der faktisk er et politisk flertal af et andet ønske. Og det er sgu da et demokratisk problem, ikke sandt, ikke? Så hvad lige løsningen er på det, det skal jeg ikke kunne sige, så det er klart, at man må lave forlig. Men altså, og det er jo ikke noget, der står hverken i grundloven eller nogen steder, det er bare en tradition på Christiansborg.
Mm.
Og hvis SF går ned i salen med den der og siger, hvis I ikke kan snakke os rette om, at vi skal have en forbedret offentlighedslov, og det der med mere offentlighed, altså, og det må rettes op på, og vi gik sgu bare med til det, fordi ellers var vi røget ud af regeringen, ikke? Det var det, der var realiteten for mig, ikke? Mm. Og de radikale bagland var sgu heller ikke begejstret, som sagt. Hvis de så går ned i salen med den, så frygter de jo, at de næste gang ikke kan blive taget alvorligt som forligspartner. I løber jo fra det i utide.
Mm-hmm.
Så kan vi sgu da ikke lave forlig med jer.
Nej, det var det.
Så man har bundet sig op til en politisk tradition, som i virkeligheden er i sin yderste konsekvens pisse udemokratisk.
Ja, jeg
er sådan set enig i, at der er mange ting i forligssystemet, som kan være uhensigtsmæssigt, og frem for alt, hvis folk jo skifter mening, altså hvis folk bare fortsætter enige omkring det, så er alt jo fint. Men jeg tror alternativet vil være værre. Altså, du starter selv med at sige, Preben, at selvfølgelig skal der være en eller anden form for forlig, og det var jeg glad for, at du sagde, fordi at det tror jeg også, der bliver nødt til at være sådan, at man skaber noget stabilitet på tværs af valg. Og jeg synes, det er sådan, det modsatte, det er meget kørt i nullerne, blokpolitikken, hvor man ligesom bare havde det regerende flertal, som kørte dagsordenen alene. Altså det synes jeg næsten var værre, end at man har sådan en forlig, der går på tværs af midten, og dermed også på tværs af valg. Men det, jeg synes, er problematisk ved forligene og ved de store aftaler, det er, at når sidste punktum er sat, og aftalen er offentliggjort, så bliver det utrolig svært efterfølgende at gå ind og rette sig efter, når der kommer gode folk udefra, for eksempel gennem høringssvar og så videre. Fordi at så er forligsteksten skrevet, og alle har sådan set hvad hedder det, set hinanden i øjnene.
Men Jeppe Mikkelsen, er problemet i det ikke, når du siger det her med, så er det svært at rette ind, når der kommer høringssvar.
Jo, men det er
fordi,
vel
fordi, de høringssvar kommer for sent, så.
Ja,
altså, så går processen jo for hurtigt.
Jamen, det kan du sige, fordi at ofte så laver man jo for lige den politiske aftale, og så efterfølgende kommer lovgivningsprocessen, hvor den så bliver udmøntet. Og i forbindelse med lovgivningsprocessen, der kommer der høringssvar, men det er bare svært at gå ind efterfølgende og ændre en politisk aftale i forliget, for så er man bundet langt hen ad vejen.
Så det er du nødt til at forklare mig, fordi så indgår man jo et forlig om noget, man ikke helt er færdig med at tænke over.
Altså, så synker du, før du har tydeligt med. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om man ikke er færdig med at tænke over det, men det kan godt være, at andre har nogle indspark, som man ikke har, når man sidder i et forhandlingslokale sammen.
Jo, men er det ikke? Men så spørger jeg så bare igen. Ja. Er det ikke netop de indspark, man skal have med ind, før man... Altså, jeg sætter mig der heller ikke. Jeg vil da ikke sætte mig ind i et forhandlingslokale.
Huxi, selvfølgelig undersøger man til tingene inden. Det er ikke,
det
så, man går ind som et blankt stykke papir, vel, og så sætter sig til nogle forhandlinger.
Det vil jeg aldrig anklage dig for, men nej, måske nej, ikke skrevet fuldt ud, så.
Nå, men jeg tror bare, at du ved jo heller ikke, hvad de andre kommer til. Og det bliver også en kombination af indspark fra de forskellige partier, når man sidder og laver et politisk forlig i sidste ende. Tag det på transportrådet, for eksempel. Transportområdet, når man sidder og udmønter nogle milliarder til infrastruktur, så kommer der sgu vejprojekter hister her, og det samlet bliver lagt ind i en endelig aftale, som alle giver håndslag på, og som man er enige. Og først derefter bliver det jo så udmøntet. Først derefter starter processen med, at man har høringsforslag og sådan noget. Og man kunne godt overveje, at man kunne lægge det tidligere og eventuelt lave et opfølgende møde på de forlig, man indgår. Det vil på en eller anden måde give plads til, at der kunne komme nogle indspark ind og gøre forligskredsen klogere. Fordi så snart, at håndslaget er givet, og de 5, 6, 7 partier, der har siddet og indgået forlig sammen, så snart det er givet, så er det meget svært efterfølgende at komme tilbage og ændre det. Selvom at der måske, hvad ved jeg, 2-3 uger efter allerede kommer gode indspark.
Jamen altså, for mig der lyder den proces bare fuldstændig bagvendt, Niels Højby, at...
Ja, det, også for mig. Altså, det er klart, at hvis vi har lavet et forlig, der kører over mange år, for eksempel folkeskolereformen, eller mit eget område 18-13 i hovedstadsregionen, ikke?
Ja. Det, man, kan man stadigvæk ringe til dem, Niels?
Ja, det kan man godt, men man skal vente. Du er nu nummer 100 i køen. Nej, problemet er naturligvis, når man så observerer, det er ikke så meget argumentationen, men når man observerer, at tingene ikke fungerer særlig godt, så bør man kunne justere sådan forlig. Og det jeg ser nu sker for eksempel omkring 18-13, men prøver at justere lidt hen ad vejen. Det er stadig ikke godt nok, men det kommer nok. Men det har altså igen, alt demokrati, det tager sin tid. Ikke? Folkeskolereformen, jamen der er stadig problemer med den, det ved I godt, og der er stort forlig, antal partier bag den. Men altså, den kommer jo også til at blive justeret på den ene eller anden måde, blandt andet ved, at lærerne lokalt jo alligevel har fået lov til at have indflydelse på deres arbejdstid. Ikke?
Og ja, og at halvdelen af dem har sagt op.
Og i sådan tilfælde er man jo nødt til at gå tilbage i forligspartierne, og så finde ud af, at man skal justere den. Ikke? Jeg ved godt, at inden for politik, så er det værste, man kan gøre, det er at indrømme, at man har taget fejl, men det er altså faktisk noget af det bedste, man bør gøre.
Mm. Men selv, må jeg, undskyld, Preben,
nej, kan
man, men selv hvis man indrømmer, at man har taget fejl, så kan det være meget svært, når man så har indgået et forlig. Fordi som Preben han siger, så vil man efterfølgende få skulle i skoene, at man ikke kan regnes med. Så selv hvis man har taget fejl, så kan det faktisk være umådeligt svært der efterfølgende. Og det kan være, at lovgivningen ikke engang er implementeret endnu. Det kan være, at lovgivningen ikke engang er kommet frem i Folketingssalen overhovedet endnu. Men alene det, at der efterfølgende kommer god indspark fra organisationer, fra videnspersoner osv., hvis man der tænker, hov, det vil jeg faktisk gerne have haft med i forhandlingerne, det. Hov, det vil vi faktisk gerne have reageret på. Det er meget, meget svært i dag.
Jamen, men det er simpelthen men, ikke forstår, hvad det er.
Efterfølgende tror jeg, det er vigtigt, at vi har nogle forlig, så man på en eller anden måde skaber noget stabilitet. Ja. Og så kan man altid mødes i forligskredsen efterfølgende og justere den til. Mm. For eksempel i forhold til folkeskolereformen.
Selvfølgelig, men nu, og det skal ikke være, fordi nu forklarer jeg det sikkert, eller forsimpler det sikkert groft. Men det, altså, for mig at se, burde der være sådan, at man siger, godt, nu skal vi have snakket om det her. Mm. Herefter taler vi med, som du kalder dem, videnspersoner. Ja. Ja. Det er altid godt at tale med dem. Og derefter finder vi ud af, hvad vi gør, og så laver vi en forligskreds om det her, og så er vi enige om det. Ja. Derefter skal der selvfølgelig være den tillid, der er i, at så laver vi det ikke bare om, og pludselig
der er
kommer
ikke
til at snakke med min nabo
om høringsfrist midt i et forhandlingsforløb.
Men burde der
midt
være
i finanslovsforhandlinger, for eksempel. Der er ikke, det kunne man sagtens. Det synes jeg godt, man kunne lave.
Prøv at
jamen, jeg synes, at den her diskussion, den virkelig har pindet problemerne med de der forlig ud, ikke? Altså, vores formand her kan forståeligt nok overhovedet ikke begribe, at først sætter man sig hen. De partier, man regner med at kunne blive enige med, holder alle andre ude, afventer ikke høringssvar, og så aftaler man, og derefter sender man det ud i høring, og så kan man ikke ændre noget. Det er jo fuldstændig bindegalt. Altså, i gamle dage, der var det jo sådan, at regeringen kom med et udspil. Det sendte man ud til høring. Først når høringssvarene lå der, så kiggede man på, hvilke partier kan hun selv være med til det her, ikke? Så man ikke havde bundet nogen op på forhånd. Så der er problemer allerede i startenden, hvor det er usagligt og meget let kan blive i strid med kendsgerninger og, og gode input og sådan noget, ikke? Og hvor man så har bundet hinanden. Det er jo åndssvagt simpelthen, ikke? Det er jo tåbeligt. Men der er også problemer i den anden ende, og det eksempel har vi også fået, ikke? Det er, når det så viser sig bagefter, at forudsætningerne var forkerte. At mere offentligheden bliver slet ikke brugt, sådan som man havde forudset. Så bør det da være tilladt at sige, så er forlisforudsætningerne brudt.
Ja.
Det samme med landbrugspakken, ikke? Så er aftalen der brudt, når, når de konservative klart og tydeligt siger, at de er blevet misinformeret, og havde de vidst det der, osv. Og så prøver de at finde en mindelig løsning ved at sige, at vi kan klare med en tillægspakke med humor, altså gå hen der i stor ballade, ikke? Men det helt afgørende, det er da, at de har sagt ja på et forkert grundlag. Eller tag så noget som Dong. Dong-salget Goldman Sachs var aldrig sket. Hvis vi havde fået det oplyst i forvejen, hvad ville de gøre med de penge? Skattely og alt det
der. Jeg stopper dig der, men kun forløbigt, fordi vi skal lige have nogle nyheder, og så snakker vi videre på den anden side af nyhederne, som kommer nu, klokken 11.